Areena.
Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, tietokirjailija Tiina Raevaara ja filosofi Tuomas Nevanlinna ovat täällä studiossa kanssani tänään. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja aloitamme tämän viikon kuumalla puheenaiheella. Some kuohuu. Design puhuttaa kansaa ennennäkemättömällä tavalla. Iittala uudisti logonsa ja on myös plagiointikohun keskellä. Kansa on vihainen, kun Iittala poistaa sarpanevan 1956 luodun i-merkin Iittalan tuotteista ja uusi logo on epäselvä ja muistuttaa erehdyttävästi Iittalassa sijaitsevan Tuulan pubin logoa. Sitten taas Play-sarjan pastellinväriset kupit taas ovat monen mielestä liian samanlaisia tai muistuttavat liikaa keramikko Johanna Ojasen kuppeja, joita on ollut myynnissä muun muassa Artekissa ja Lukaalissa. Miksi kansa reagoi tähän uutiseen niin voimakkaasti? Mitä ajattelette?
Mä ajattelen, että tämä on semmoinen ilmiö, mikä tulee aina näkyviin, että viis veisataan jostain asiasta, kunnes tulee uudistus ja sitten yhtäkkiä kaikki onkin sentimentaalisia ja itkee sen vanhan perään.
Vähän samat ajatukset kyllä. Itse en ole hirveästi työkiireiden takia tätä ehtinyt seurata, että mä oon ottanut tämän kauniisti sanottuna ulinan sivusta katsoja ja ollut vähän sen olo, että eikö nyt tärkeämpää mietittävää ole. Mutta ihan noin, että ensin ei välitetä ja sitten se yhtäkkiä onkin kaikille ihan sydämen asia, niin se ehkä kuvaa tätä hyvin.
Joo, mä olen toki samaa mieltä siitä, että tämä ei ole maailman suurin asia. Siitä varmaan kaikki voidaan olla iloisesti yhtä mieltä. Mutta mitä tulee tähän logon muuttamiseen, se on musta yksinkertaisesti, esteettisesti ja brändipoliittisesti niin kuin tyhmä veto. Ellei tässä nyt sitten, meillä vasemmistolaisilla aina tapana niin kuin yliarvioida kapitalistien nerokkuus. Että tässäkin voi tietysti niin kuin nähdä jonkinlaisen Coca-Cola-tyyppisen bränditoimenpiteen, että sitten se nostetaan se brändi ikään kuin kiistan kohteeksi ja sitten suurin eleen palataan siihen vanhaan ja niinpä Iittalan vanha brändi on sitten jälleen kaikkien mielessä. En tiedä, onko tästä kysymys, mutta aika tapauksessa jos ei ole, niin sitten se on mielestäni yksikästi vaan niin kuin vähän tyhmä veto heiltä.
Mä oon siis ihan täysin eri mieltä. Musta se on hieno se uusi logo. Katoin niitä vanhoja logoja, niin sehän on hyvin samankaltainen, mitä se on joskus kauan sitten ollut. Eli tavallaan tässä nyt mennään vähän sinne juurille ja jotenkin niin kuin, nyt kun katsoo sitä entistä Iittala logoa, niin onhan se tosi semmoinen ehkä 80-lukulainen. Ei ihan tässä päivässä kiinni. Ja sitten se tarra, niin mä oon aina vihannut niitä. Mä en ole ymmärtänyt, kun se on vähän, että no pitäisikö tämä ottaa pois vai no ei. Tavallaan se pitää jättää. Sitten se helposti rupeaa vähän niin kuin jo menee semmoiseksi nuhruseksi. Ja se on ollut joku semmoinen niin kuin keskiluokkaisuuden tavoiteltava symboli, että se on jätetty siihen. Mutta myös mä ajattelen, että tässä päivässä semmoiset niin kuin symbolit ei ole enää tavoiteltavia. Me ollaan menty sen yli. Se on vähän niin kuin ne Stockmannin hullujen päivien muovikassit. Se oli vielä 10 vuotta sitten ehkä hienoa kulkea semmoisen kanssa. Ei ole enää.
Eli se on tämä quiet luxury, eli tällainen hiljainen luksus. Eli ei huudeta brändiä ulos.
Saanko mä vaan täsmentää?
Joo, ole hyvä.
Et mun pääpointti ei kuitenkaan ollut se, että se uusi logo on huono ja se vanha logo on hyvä, vaan että et oliko tämä niinku brändipoliittisesti jotenkin fiksu veto Iittalalta. Tässä tietysti kuvaamani brändisalajuonen merkityksessä sattui sitä ollakin.
Se oli muuten mielenkiintoista. Timo Sarpanevan leski Marjatta Sarpaneva, niin hän kehui tätä uudistusta.
No niin.
Hän ei itkenyt sen perään, että tämä punainen pyöreä i-logo lähtee pois ja hän piti uudistusta tärkeänä. Tiina Raevaara.
No Anno kyllä nyt vei niin mun ajatukset, että mäkin ajattelin, että tämä on 80-lukulainen tämä logo. Hauska kuulla, että se oli jo 50-luvulta Ensimmäisenä on itse ollut aina repimässä sitä irti astioista, niin mä ajattelen, että muotoilijat ei ole tarkoittanut, että siinä roikotettaisiin semmoista pientä mainoslappusta mukana, joka tosiaan lähtee menemään vinoon ja puoliksi irtoamaan pesuissa. Tykkään uudesta logosta, sitä on haukuttu niitä kirjaimien välistyksiä, mutta siinä on haettu semmoista hienoa, että nämä niin kuin iit ja teet tälleen hauskasti pariutuu ja niin kuin heijastaa sitä toistensa rytmiä siinä. Ja musta se on kaunis, mä tykkään siitä keltaisesta. Brändille tulee ainakin näkyvyyttä, ehkä se on aina näissä uudistuksissa tärkein, että sama se minkälaista palautetta tulee, kunhan sitä tulee ihan hirveästi ja se on tosi tunteikasta, että se ehkä tässä nyt tuli. Ja varmaan vanhat astiat, jos saa nyt vanha tarra kiinni, mitä mulla ei ole, niin nyt menisi hyvin kaupaksi.
Moni on nyt somessa kertonut myyvänsä kaikki ilogolla varustetut astiansa protestina. Mitä
ei
mieltä olette
totta
tästä?
Ei ole apua. Mä en ole tämmöistä kuullutkaan. Siis miten naurettavaa.
Aion edelleen repiä irti kaikki, myös keltaiset tarrat vastaisuudessakin.
Siis ei, jos vastustaa tätä uudistusta, niin eikö kannattaisi nyt syleillä sitä kaikkea vanhaa?
Niin, että siinä on se nostalginen. Joo. Joo. Nyt kun meillä on täällä Tuomas Nevallinna filosofi-studiossa, niin haluan kysyä sinulta. Uudistamisen vimmasta voi myös tosiaan keskustella filosofisella tasolla. Onko uudistaminen ilmaus halusta muotoilla uudelleen kaikki olemassa oleva, mikä toimii ja on hyvää? Onko tämä modernisoinnin uudistamisen maagisuus ehkä myytti jonkinlaisesta edistymisestä?
Filosofi ei nyt ymmärtänyt kysymyksestä yhtään mitään, mutta siis liittyykö tämä nyt oikein tähän Iittalaan vielä?
Kyllä, juu, kyllä. Eli onko uudistaminen niin kuin merkki siitä, että olemme edistyneitä?
No.
Saako biologi vastata?
Biologi saa kohta vastata.
Toki siis joo, niin. No modernisuus tarkoittaa tietysti mielessä jatkuvaa uudistamista. Tämmöisellä minimillä mä voisin nyt lähteä
Entäs biologi?
Biologi ajattelee, että ihmislajihan on tällä lailla puuhakas, että tavallaan kun laitetaan sinnekin uusia toimitusjohtajia ja muita palkattuja henkilöitä, niin jotta niin kun vaikuttaisi aikaansaavalta, niin pitää tehdä jotain ja sitten pitää uudistaa ja sitten pitää muuttaa. Että ihmisten on kauhean vaikea jättää tekemättä jotain. Se ei ole meidän luontaista ollenkaan, että tämmöinen jätetään ja annetaan olla.
Tuomas Nevallinna.
Ei kun sano vaan, Annu.
Ei kun siis niin kuin ihan, tämä ei nyt ollut mitään ihmisluonteeseen liittyvää, vaan ihan niin kuin mä ajattelen myös, että strategisesti tosi hyvä juttu. Koska kyllä mä ajattelen, että Iittala on ollut nyt ehkä vähän tylsä ja en mä tiedä, miten nosteessa heidän myyntinsä vaikka on ollut. Niin nythän me kaikki puhutaan täällä Iittalasta ja nyt myös tavallaan jotenkin mä ainakin koen, että mä tuun tosi helposti, niin kuin mä lakkaan huomaamasta asioita, jotka on samanlaisia mun ympäristössä. Niin nyt myös ihan, jos siitä, niin kuin, että jotta sä saat ihmisten huomion, niin pitää uusiutua aika ajoin. Niin tää on ehkä nyt mun niin kuin anti tähän keskusteluun.
Tuomas Nevallinna.
Niin, mutta vielä tästä edistyksestä tai uudistumisesta sen verran, että kyllähän sen niin kuin eräänlainen materialistinen moottori kuitenkin on se niin kuin kilpailusta tuleva asia, joka johtaa nimenomaan jatkuvaan teknologiseen kehitykseen. Eli josta tässä nyt ei ole kysymys, tämä on brändiasiaa, mutta eli että se yritys, joka keksii uuden tehokkaamman tuotantoteknologian, niin saa väliaikaisen kilpailuedun suhteessa muihin saman alan yrityksiin, kunnes muutkin sitten päivittävät teknologiansa tähän samaan ja sitten se kuoleutuu ja sitten taas tämä toistuu. Niin tämähän on se, mikä on kapitalismissa tavallaan se jatkuvan automaattiselta näyttävän niin kuin teknologisen kehityksen taustalla.
Mennään vielä tähän muotoilukeskusteluun, joka on ollut siis todella voimakas. Itselleni tuli jopa mieleen, että me suhtaudumme nyt ihan kuin me omistaisimme Iittalan. Jep. Mistä tämä kertoo? Onko meidän identiteetti niin vahvasti sidottu tähän? Annu Kemppainen.
No mä ajattelen, että se on, niin kuin, se on ollut joku semmoinen tietynlainen nimenomaan niin kuin, Suomessa ehkä tavoiteltava, että kun sä pääset tietynlaiseen keskiluokkaisuuteen, tiettyyn elämänvaiheeseen kiinni, niin sit sä voit omistaa niitä jotain tiettyjä esineitä. Ne kuuluu myös sun kotiin, missä on sitten se punainen i-tarra. ja sitten sä oot ikään kuin osa jotain joukkoa ja sä oot saavuttanut jonkun tietyn pisteen. Et mä ajattelen, että siinä ollaan jossain niin kuin tietynlaisen keskiluokkaisuuden ytimessä.
Tiina Raivaara.
Ja toisaalta on tämmöinen hyvin perinteinen välttämättä somekohu, mutta se, mitä tässä nyt on ollut, koronaa ja sotaa ja vaikka mitä ihmiset yhtäkkiä, niin kuin ne onkin kaikki sota-asiantuntijoita ja pandemia-asiantuntijoita ja nyt ne on tämmöisiä muotoilun ja brändäämisen asiantuntijoita ja ne on aina hyvin sydämellään mukana näissä keskusteluissa, että tavallaan samanlaista tällaista, että nämä asiat ovat tärkeitä ja minä henkilökohtaisesti haluan tästä päästä puhumaan.
Niin, eikö tämä toisaalta demokratian pointti?
On varmaa, mutta kyllä mä ajattelen, että tämä on niin kuin, nyt on just vähän sama kuin Espoon kaupungin teatterin uudistuksessa. Että miten moni niistä ihmisistä, jotka pahoitti siitä mielensä, on niitä, joille se teatteri on oikeasti tosi tärkeä ja kuuluu siihen niin kuin omaan elämänpiiriin. Niin tämä on nyt tämmöistä.
No sitten täytyy vielä keskustella tästä mukitapahtumasta, eli nyt Iittala lanseerasi myös alkuviikosta uuden Play-tuotesarjan, johon kuuluu astioita, mutta tämä muki on noussut nyt huomion kohteeksi. Suunnittelija Aleksi Kuokan mukaan Play on saanut inspiraationsa auringossa hehkuvista lämpimistä väreistä ja kuvataiteilija Andri Matissen taiteesta. Korva on sormuksen muotoinen, ei donitsin muotoinen, niin kuin tässä toisessa kupissa, joka on Ojasen suunnittelema. Ja nyt tosiaan tästä on keskusteltu ja moni on sitä mieltä, että nämä kaksi kuppia ovat liian samankaltaisia. Ja tämä Ojasen kuppi on tullut 2011 myyntiin. Keramiikko Johanna Ojasen kuppi, jota on valmistettu Suomen linnassa. Mitä ajattelette tästä? Onko nyt kyse plagioinnista? Tiina Raivaara.
Kyllähän Iittala on toiminut tässä hassusti, ainakin Hesarin mukaan olivat ensin olleet Johanna Ojaseen yhteydessä ja sitten yhtäkkiä yhteydenpito oli jotenkin lopahtanut kummallisesti, että tämmöistä ihmeellistä epäselvää viestintää tekijän suuntaan. Mutta noin muuten, kun on kyseessä tämmöinen keraaminen kuppi, niin sitä kauhean monella tavalla voi tehdä. Näissähän on tavallaan tämä kahva, tämä sormuksen muotoinen on hyvin samanlainen, mutta tämä kupin tämmöiset muodot on vähän erilaiset. Mä googlailin nyt kuvahaulla muita tällaisia kuppeja, jos olisi tämmöinen täsmällisen pyöreä sormusmainen tämä kahva, niin kyllähän niitä löytyy eri maista ja vielä muiden suomalaistenkin tekijöiden, että ei tässä ihan minkään täysin uuden äärellä olla, mutta ehkä huonosti toimittu kuitenkin.
Ja tosiaan Instagramhan nykyään syöttää meille alitajuntaankin kaiken maailman trendejä ja tosiaan tämä on aika moderni kuppimalli. Tätä löytyy valkoisena esimerkiksi Astiardi Villattelta Pariisista ja sitten Italiastakin löytyy tätä pastelin sävyistä kuppia. Mutta tosiaan tässä on Aleksi Kuokka kertonut tällaisen asian, että suunnitteluvaiheessa ei saa tai se ei kuulu lakiin, että suunnittelija laittaisi Google-kuvahakuun kuvan semmoisesta tuotteesta, joka ei ole vielä lanseerattu. Ja sitten toisaalta moni on sanonut myös, että kuvahaku on epätarkka, että ei se niin aina samanlaisia tuotteita tuo esille. Mutta tosiaan Helsingin Sanomat haastatteli Ojasta ja hän kertoi, että Iittalassa oli tiedetty tästä samankaltaisuudesta jo ennen julkistusta ja hänet oli kutsuttu keskustelemaan tästä Iittalaan. Ja tämä tapahtui kuulemma hyvässä hengessä, mutta sitten tämän jälkeen ei enää oltu suunnittelijaan yhteydessä. Mitä ajattelette tästä?
No mun mielestä tämä on tämmöinen niin kuin tekijänoikeustyyppinen kysymys, joka on varmasti designissa hankala monessa asiassa just kupin kuuluisan universaalin muodon vuoksi, mutta on niitä ennenkin ratkottu tavalla tai toisella. Ja kyllä se pahalta näyttää, että tässä on niin kuin yhden hengen keramiikkapaja vastaan niin kuin iso pörssiyritys, jolla nyt voisi olla varaa vaikka maksaa, kun he kuitenkin sitten pitävät tämän Kuokkalan suunnitteleman kupin tavaramerkin itsellään, niin kyllä se nyt musta näyttää vähän huonolta.
Suomi on niin pieni maa ja se vaikuttaa myös tämän kohun mittaluokkaan. Maailmalla samankaltaiset ajanhenkeä kuvastavat tuotteet ovat aika tavallisia ja on olemassa yrityksiä, kuten tanskalainen Hei, joka luo uudelleen tulkintoja jo olemassa olevista esineistä. Liittyykö tämä siihen, että Suomi on pieni maa?
Varmasti liittyy, ihan varmasti. En osaa sen paremmin nyt ehkä ottaa kantaa tähän, kun en tiedä, niin kuin, että millaisia keskusteluita on käyty Iittalan ja Ojasen kesken. Musta se on hienoa, että Iittalasta ollaan oltu yhteydessä häneen, mutta niin kuin sanottua, niin kupin muoto on aika universaali ja mä en ole kädessäni pitänyt näitä kahta kuppia. Tiedän vaan, että kuvien perusteella selkeästi, että se korva on vähän erilainen kuitenkin, että silleen selkeästi profiloituvat jotenkin erinäköisinä. Mutta olisi kiva, jos nyt vaikka Johanna Ojasen kuppeja ruvettaisiin tämän johdosta myymään ja hän saisikin niin kuin omat kuppinsa liikkeelle kovaa vauhtia, niin sitten voitaisiin ajatella, että myös hän on saanut tästä jotain nostetta omalle uralleen.
Mennään takaisin vielä siihen i-logoon ja sen puuttumiseen. Nuoret aikuiset ovat ottaneet tämän uudistuksen iloisemmin vastaan kuin muut ikäryhmät, paitsi te tässä studiossa.
Me ollaan aika nuorekaita.
Te olette nuorekaita. Tämä näkyy somessa ja haastatteluissa ja heidän mielestä se on selkeä ja viittaa historiaan 1881 logollaan. Ja nyt on muutenkin menossa kansallisromantiikan buumi. Akseli Gallen-Kallela vetoaa nuoriin aikuisiin esimerkiksi tatuointien muodossa. Eli onko tällainen nyt, että me etsimme näitä historiallisia juuria?
En mä tiedä. Mä ajattelen, että tämä on vaan se, että ne ihmiset, jotka on keräillyt niitä tarrakuppeja omiin kaappeihinsa, niin itkevät nyt. Että tässä on myös ihan silleen, että ehkä nuoremmat pystyy näkemään tämän silleen ilman sitä kaikkea historian taakkaa ja toteavat, että näyttääpä hyvältä.
Mullakin oli nuorena aikuisena sellainen kansallisromanttinen kausi, että ehkä siitä on kulunut jo hetki. Niin ehkä se kuuluu jotenkin siihen ikään, että jotenkin
mulle
pyritään
ei ikinä
katsomaan sellaisia juuria, mitkä ehkä vähän vanhemmiten katsottuna näyttää vähän semmoiselta niin kuin simppeliltä tavalta katsoa juuria.
Oma 24-vuotias tytär piti tärkeänä, että rebrändätään, eli uudistetaan brändejä. Ja Helsingin Sanomat teki pienen katugallupin, jossa osa nuorista tosiaan piti uudistusta hyvänä. Ja monille nuorille i-merkki tuo mieleen vanhempien pölyiset vitriinikaapit.
Juuri näin.
Et siinä mielessä nyt
kannattaa siis poistaa ne tarrat.
Sitten tosiaan tässä on nähty yhtymäkohtia pubin kylttiin, italialaisen pubin kylttiin. Mitä ajattelette siitä? Onko tämä sattumaa?
Siis se, miten mä nyt hyvin, hyvin lyhyellä taustotuksella ymmärsin, niin musta se Iittala, mikä lukee siinä Tuulan pubin kyltissä tai logossa, niin sehän on se ihan sama, mikä sen Iittala-brändin logo on joskus kauan sitten ollut. Eli mä sitten taas ymmärsin, että se on nimenomaan sieltä lainattu tähän pubin logoon.
Onhan se paljon muotoillumpi ja tyylitellympi se Iittalan uusi logo, että en mä näe näissä niin paljon samankaltaisuutta. Iittala kuin Iittala ja keltainenkin oli aika erilainen siellä taustalla.
Toki. Ja tosiaan se keltainen on Iittalan luovan johtajan Janni Vepsäläisen mukaan kuvaa sitä kuumaa hehkuvaa lasimassaa. Mutta nyt lähdetään lasista eteenpäin. Tiina Raivaara, mikä on tämän viikon aiheesi?
Se on tämmöinen ilmiö, jota itse vähän hämmästelen. Yleisradion verkkosivuilla uutisoitiin pari päivää sitten, kuinka nuorten naisten ja nuorten miesten arvomaailmat on erkaantumassa. Jutussa kerrottiin, että nuoret naiset ovat arvoiltaan yhä liberaalimpia ja samanikäiset nuoret miehet yhä konservatiivisempia. Ja tämä näkyy ihan ympäri läntisen kehittyneen maailman ja koskee erityisesti tätä vuosituhannen alussa syntynyttä Z-sukupolvea. Nuoret miehet on esimerkiksi isänmaallisempia, uskonnollisempia ja oikeistolaisempia kuin naiset. Kiinnostaa kanssakeskustelijoideni käsitys tästä asiasta. Miten tähän pitäisi suhtautua ja mihin tämä voi johtaa? Onko tästä jotain seuraamuksia? Tuntuu, että tässä ajassa on hirveästi kahtia jakoja, jotka vaan jotenkin voimistuu. Ja sitä aina toivoisi, että nuoret ja nuoret aikuiset, niin siellä ei tämmöisiä kahtia jakoja olisi.
Okei, no niin. Mä en ehkä ole hirveän yllättynyt tästä. Mä jotenkin ajattelen, että tässä näkyy semmoinen, että ainahan ne, jotka on tavallaan tottuneet pitämään valtaa omissa käsissään, ja kun sitä ruvetaan kyseenalaistamaan ja tavallaan sä huomaat, että sulle ei automaattisesti kuulukaan ne tietyt asiat, mitä vaikka sulla on luvattu sun. Tai jotenkin, niin kuin, että kouluelämässä mä ajattelen, että meillä on edelleenkin tosi paljon semmoista niin kuin epätasa-arvoisuutta ja niin kuin ei ehkä kauhean ansiokkaasti pureta jotain normeja liittyen vaikka sukupuolirooleihin. Kodeissa ylläpidetään ehkä edelleenkin tietynlaisia niin kuin, malleja, vaikka mitä on luvattu eri sukupuolille. Ja sitten siinä kohtaa, kun huomaa, että maailma ja todellisuus onkin ehkä jo vähän erilainen, niin se aiheuttaa epävarmuutta ja se aiheuttaa suuttumusta. Eli kyllähän tässä nyt myös näkyy se, että jotenkin ekaa kertaa tietynlaiset poika-oletetut, mies-oletetut eivät olekaan automaattisesti valta-asemassaan oman sukupuolensa takia. Eli se herättää sitä. Ja sitten myös mä ajattelen, että jotenkin on helppo aina syyttää siitä jotakuta. Ja ehkä meidän ajassa, ehkä on aina ollut niin myös se, että tarjotaan aika helppoja vastauksia. Ja somessa on niin paljon tietynlaisia hahmoja ja myös tietynlaiset poliittiset toimijat on ansioituneet nimenomaan niin kuin nuorten somesisältöjen tekijöinä, missä helposti syyllistytään semmoiseen niin kuin hyvin mustavalkoiseen ajatteluun ja ehkä siihen, että tarjotaan aina jotain tiettyjä ihmisryhmiä ikään kuin sen mielipahan tai huonovointisuuden syyksi. Eli mä ajattelen, että kyse on niin kuin monenaisesta semmoisesta, niin kuin, että maailma on muuttunut ja se herättää tietyissä porukoissa harmitusta.
Mutta kärjistääkö sosiaalinen media näitä eroja? Elämmekö tällaista niin kuin dramaattisen kahtiajaon aikaa?
Mä en tuohon osaa sanoa, mutta tästä asiasta yleisemmin, mitä Annu sanoi, siinä on varmasti paljon perää, mutta se ei musta ehkä paras mahdollinen selitys nyt siihen nuorten konservatiivisoitumiseen, koska siis ei ne nuoret ihmiset ole mitenkään tottunut mihinkään etuoikeuksiin monessakaan mielessä. Niin ne ei ole olleet työelämässä eikä missään, eikä heillä 2000-luvulla syntyneenä ole mitään sellaista käsitystä myöskään, että jotenkin pojille kuuluisi enemmän pikemminkin päinvastoin, että kyllä ainakin mun poikapuolella on se käsitys, että tytöt on parempia ihmisiä kuin pojat. Tämä on se käsitys, joka hänelle on tullut. Ja musta tuntuu, että tässä taustalla tämmöinen tietty niin kuin tapa käsittää niin kuin identiteetti, tai oikeastaan, että politiikka käsitetään niin kuin identiteettipolitiikan kautta. Eli että kamppailu tiettyjen poliittisten arvojen puolesta ymmärretään niitä kannattavien ihmisten oikeuksien ajamiseksi. Ja sitä pitää löytää joku tietynlainen mikroryhmä, johon kuuluu ja jonka puolesta sitten käydä niin kuin tietynlaista vesilasissa tapahtuvaa valtataistelua. Kun mä kannattaisin kyllä sitä niin kuin vanhaa niin kuin politiikkaa, jossa niin kuin jokainen vääryys tai rakenne, pitää löytää se vääryys tai rakenne, josta oma asema on esimerkkiä liittyä sen vastaiseen taisteluun niin kuin joukkovoiman ja solidaarisuuden kautta. Ja se, että nuoret pojat hakeutuu konservatismiin, johtuu siitä, että jos politiikka ymmärretään oman identiteetin ikään kuin etujen ajamiseksi, niin mikään muu ryhmä ei näy ajavan heidän etujaan kuin konservatiivit. Ja tässä niin kuin, musta on niin kuin tällaisen tavallaan niin kuin, vasemmistolaisen valekaavussa esiintyvän konservatiivisen niin kuin tribalismin eli identiteettipolitiikan niin kuin tulosta tämä.
Tiina Raivaara.
Kauppalehti teki tästä eilen jutun. Haastatteli nuorisotutkija Tomi Kiilakoskea ja hänellä oli tästä joitain ehdotuksia. Tämä ilmiö siis näkyy esimerkiksi suomalaisessa nuorisobarometrissa myös. Yksi syy hänen mielestään voi olla se, että 2010-luvun alussa, jolloin tämä ilmiö alkoi siis näkyä, niin silloin nuoret naiset alkoi olemaan koulutetumpia kuin miehet. Että jotenkin se, että korkea koulutus nimenomaan tekee ihmisistä liberaalimpia ja se näkyy sitten naisissa. Sitten oli just tämä, että mitä Annu vähän niin kuin toi esiin, että jotenkin mediassa näkyy paljon tämän tyyppisiä aiheita, mitkä on jotenkin ehkä sellaisia vähän niin kuin miestyypillisiä, että vaikka autot tai niihin liittyen sitten fossiiliset polttoaineet ja ilmastonmuutos. Että tavallaan niin kuin mediassa vähän niin kuin ikään kuin poljetaan semmoisia niin kuin miestyypillisiä asioita alas, joista miehet ikään kuin joutuisivat luopumaan. Tämä nyt on tuosta todella mustavalkoista ajattelua, mutta tämä oli Kiilakosken mukaan yksi tällainen asia. Ja sitten oli just tämä tämmöinen, mitä Tuomas taas toi, tämmöinen niin kuin identiteetti, tribalismi, tämmöisten ryhmien löytyminen, että jotain uuden ajan yksilöllistymistä, missä halutaan löytää se oma ryhmä ja liittyä siihen niin kuin vahvasti. Ja sitten ne löytyy just tälleen vastakkaisilta puolilta. Mutta että tuntui tutkija myös olevan vähän niin kuin jotenkin varovainen selittämään tätä.
Annu Kemppä.
Niin ja siis totta kai tässä täytyy itsekin olla kieli keskellä suuta, että ei jotenkin niin kuin puhu liian yksinkertaistavasti, koska mun mielestä kaikkialla kuitenkin puhutaan koko ajan, että ei tätä voida, niin kuin, että se, että puhutaan sukupuolista, niin yksinkertaistaa tosi paljon tätä ilmiötä, että siinä on hyvin keskeisenä vaikka just koulutustaso ja muu. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tämä on myös, että maailma on muuttunut mun nähdäkseni koko ajan aika paljon niin kuin sirpaleisammaksi ja vaativammaksi ja se ei sovi kaikille. Ihan niin kuin koulumaailmassakin, että jo sen mitä kuulee, että ammattikoulu vaikka on jo, että tavallaan miten siellä on aikaisemmin pärjännyt, niin semmoista ei enää ole. Että sielläkin niin kuin tavallaan pitää pystyä itse rakentamaan ne omat opintokokonaisuudet ja tosi paljon siellä ollaan jo ikään kuin ihan oman onnen nojassa ja varassa. Ja se, että kuitenkin meillä on ollut niin vahvasti jotain tiettyjä ammatteja, mitkä on vaikka periytyneet aina seuraavalle polvelle. Että silleen niin kuin yhteiskunta on muuttunut valtavasti ja kaikki ei siinä pärjää. Niin kyllä mä ajattelen, että se jotenkin myös tässä näkyy, että se semmoinen niin kuin rahoituminen ja niin kuin vaativuus ja sitten jotenkin, että niin, sitten jos on jotain semmoisia toimijoita ja puolueita vaikka, jotka sanoo, että me luvataan sulle, että sulle taataan se tietynlainen valta-asetelma, niin kuin kävi mitä kävi ja niin kuin, että palataan siihen hyvään selkeään vanhaan, missä niin kuin vaikka mies on perheen pää ja naisen paikka on kotona, niin sitten se voi vedota semmoisiin ihmisiin, jotka kokee olevansa siinä nykyyhteiskunnassa täysin hukassa.
Mua kiinnostaa se, että mihin tämä niinku tulee johtamaan. Lisääntyykö tämä vaan? Eikö parisuhteita enää muodostu? Tämä nyt alkaa kuulostaa joltain synnytystalkoa.
No mä ajattelen, että onneksi meillä on parisuhteita tosi paljon muitakin kuin heteronormatiivisia. Kyllä. Ja tosiaankin, että tämä on niinku, mä ajattelen, että tässä voitaisiin puhua yhtä hyvin myös niinku eri vaikka koulutustasoista kuin sukupuolista ja muusta. Että eihän tämä missään nimessä niinku ole mikään mies-nainen kysymys.
Z-sukupolvi on tosiaan jo niin jakautunut, että sitä voi pitää kahtena eri sukupolvena. Näin kirjoittaa arvostettu brittimedia The Financial Times. Eikö tämä kuulosta huolestuttavan radikaalilta? Se olisi niin kuin kaksi eri sukupolvea. Samanikäiset.
No mä ajattelen, että niinhän meidän pitäisi aina nähdä kaikkea, että se, että puhutaan jostain yhdestä tietystä porukasta, niin se on aina niin kuin tosi tympeä yleistys, että varmasti joka sukupolvessa niin on oikeasti tosi monta erilaista ryhmää ja tuossakin sen sijaan, että puhutaan kahdesta, niin pitäisi puhua useammasta.
Mutta jos se onkin noin, että se on nimenomaan kaksi ja se sukupuolijaottelu siinä on tosi selkeä, niin kyllä se mun mielestä on huolestuttavaa. En mä oikein tiedä millä tavoin ja mitä just nimenomaan siitä voi aiheutua, mutta kyllä se tuntuu jotenkin.
Niin mä en mä tiedä. Musta jotenkin se, että ylipäätään niin kuin politiikasta on kadonnut sen tyyppinen politiikan teon malli, jota AY-liike esimerkiksi edusti. Ilman, että mä romantisoin mitenkään AY-liikettä tai väheksyn usein byrokraattisten AY-rakenteiden ongelmallisuutta tai muuta. Siinä oli itse asiassa tietty rakenne, joka oli se, että vaikka ajettiin oman ryhmän intressejä, se oli solidaarinen muille vastaavassa asemassa olevien ihmisten kamppailulle. Ja tästä lähdettiin niin kuin liikkeelle. Nähtiin aina oma tilanne esimerkkinä siitä valtarakenteesta, jonka ikään kuin kohteita tai uhreja tai mitä lie me olemme, mutta me emme ole vain uhreja, vaan taistelemme yhdessä sitä vastaan ja tunnistamme, että muut ihmiset, jotka ovat näennäisesti eri tilanteessa, voivat olla ikään kuin samojen rakenteiden armoilla. Ja sen takia solidaarisuus, jos joku ryhmä on lakossa, me menemme myös solidaarisesti lakkoon ja niin edelleen. Ja että me emme taistele vaan kapeasti oman ryhmämme puolesta. Että nythän niin kuin tämä hajota ja hallitse -tyyppinen individualismi on niin, kuin niin pitkällä, että kaikki on niin kuin tuolla portfolioproletaareina niin kuin yksin. Ja silloin niin kuin hakeudutaan tällaisiin mahdollisesti juuri konservatiivisiinkin identiteettipoliittisiin positioihin, jos ei mistään muualta turvaa löydy.
Tulee vielä mieleen, ovatko aikaisemmat sukupolvet olleet tässä iässä näin polarisoituneita, esimerkiksi hipit 60-luvulla?
No mä ajattelen kyllä, mä en suostu huolestumaan tästä asiasta. Mä ajattelen, että tässä on tiettyjä ilmiöitä, mihin on niin kuin hyvä ihmisten, aikuisten, sote-alan ihmisten tarttua. Totta kai, siis että me nähdään, että on semmoista niin kuin, ikään kuin, että ei enää pysytä mukana, että tiputaan siitä kelkasta ja se aiheuttaa asioita ja siihen pitää totta kai tarttua ja siihen on tartuttu niin kuin vuosikausien, vuosikymmenien ajan ja et samalla mä ajattelen, että varmasti aina on ollut niin kuin tosi rajuukin tämmöistä vastakkainasettelua, se, että onko se tullut esiin samoin tavoin, maybe not, mutta sitten, että et nyt myös niin kuin, että mä ymmärrän kyllä, että on asioita, mihin pitää tarttua, mutta sitten samalla mä kyllä näen, että meidän lapset ja nuoret on tosi monella tavalla ihan älyttömästi menneet eteenpäin, vaikka siitä, millaisia ihmisiä me ollaan. Eli kyllä mä myös näen, että siellä on niin kuin vaikka sosiaaliset taidot ja kyvyt niin kuin olla ihmisenä on huikeasti edellä sitä, mitä omalla sukupolvellani on.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta, suora lähetys käynnissä. Vieraina ovat Annu Kemppainen, Tiina Raivaara ja Tuomas Nevanlinna. Ja nyt on Tuomas Nevanlinnan vuoro, ole hyvä, mistä haluat keskustella meidän kanssa?
Tämä lähti tietystä sellaista matemaattisesta havainnosta, joka on siinäkin mielessä merkittävä, että mulla niitä elämässäni on ollut ehkä 2 kappaletta. Sitten tämä oli siis jälkimmäinen. Eli se, että kun luin juttua, jossa kerrottiin Stubbin ja Haaviston vaalirahoituksesta ja vaalikampanjoiden budjeteista. Laskin nämä summat sitten yhteen ja laskin, että kun Haavistolla oli pienempi budjetti, että kuinka suuri prosentti tästä kokonaiskakusta oli hänen, niin se oli noin 42%. Ja sattumoisin sitten siinä samassa uutisessa kävi ilmi, että mikä se Haaviston kannatusprosentti on. Se oli tämä sama. Juuri silloin se nyt oli aika lähellä tätä 42 tilanne, hän elää päivittäin. Ja tämä jotenkin huvitti mua, että tämä suhteellinen kampanjabudjettiosuus ja Gallup-kannatusprosentti oli siis samalla tasolla. Ja sitten hän kävi nopeasti ilmi, että presidentin vaaleissa tätä yksityisen tuen määrää ei millään tavalla rajoiteta. Yksityinen henkilö tai taho saa tukea haluamansa tai kannattamansa ehdokasta ihan haluamallaan summalla. Kun esimerkiksi kunnalliseduskunta ja eurovaaleissa on euromääräinen yläraja, jonka yksityinen tai yksi taho pystyy ehdokkaalle antamaan. Ja vaikka on aivan päivän selvää, että kampanja rahalla ei pysty ostamaan itselleen poliittista virkaa, suoraan, niin on aivan samalla niin kuin tilastollisesti selvää, että jos me katsomme vaaleja pitkällä ajalla ja isossa kuvassa, niin ne, jotka ovat enemmän rahaa kampanjaan sen laittaneet tai saaneet, heillä on kuitenkin suurempi todennäköisyys saada julkisuutta ja päästä läpi. Ja tämähän nyt ei ole tietysti niin kuin demokratian idean mukaista, että tämmöistä välillistäkään poliittisten paikkojen ostamista voi tapahtua, joten tavallaan tämä on huono nyt keskustelun aihe, koska se tavallaan nyt päättyy tähän.
Tässä täytyy vielä sanoa, että Tarja Halonen voitti pienemmällä budjetilla 2006 Niinistön.
Kaikenlaisia esimerkkejä kaikkiin suuntiin löytyy, kun mennään yksityistapauksiin.
Joo. Kysyn teiltä, mitä ajattelitte siitä, kun Pekka Haavisto siirtyi toiselle kierrokselle ja ensimmäisenä ilmoitti, että nyt tarvitaan lisää rahaa, vaalikassa on tyhjä?
No mä ajattelin, että hän tiesi, että hänen pitää se sanoa ja se myös tepsi siinä kohtaan. Että onneksi sanoi, koska sehän sitten avasi ihmisten kukkarot, lompakot, kun hän näin sanoi, eli piti vedota. Ja mä ehdottomasti ajattelen, että tässä pitäisi olla joku katto, koska kyllä mun mielestä tosi usein vaaleissa ne, kenellä on isoimmat budjetit, kyllä pääsee läpi. Että kyllä sillä on ihan älytön vaikutus.
On sillä vaikutus. Keskimäärin sillä on vaikutusta. Vaikka voidaan aina ottaa jokin yksittäinen tapaus, on ollut iso kampanja, joka on päässyt läpi.
Joo, tietysti se on aina vaikea sanoa, että saako paljon näkyvyyttä ja gallupeissa menestynyt ehdokas enemmän rahoitusta vai saako enemmän rahoitusta saanut ehdokas sitten, pärjääkö hän paremmin, että mikä on ennen ja mikä jälkeen, että ainahan se on vähän hankala. Mutta noin muuten pidän kyllä tätä kanssa vähän tämmöisenä tylsänä ilmiönä ja jotenkin semmoisena tätä... Tavallaan niin kuin haluaisin jotenkin turvata sen, että meillä olisikin joku ihan kamala Trump-mainen ehdokas, jolle virtaisi hirveästi rahaa ja joka kaikessa järjettömyydessään näyttäisi voittavan, niin sitten jotenkin pitäisin siitä ideasta, että mesenaatit siellä nyt sitten alkaisivat tunkea rahojaan jollekin järjen äänelle, joka nyt sitten voittaisi kaiken tämän voimalla. Mutta jos oikeasti pitäisi päättää, niin varmaan jotain kattoa olisin minäkin laittamassa. Yritin etsiä, kun törmäsin jossain vaiheessa sellaiseen mielipiteeseen, että kaikilla ehdokkailla pitäisi olla sama määrä rahaa käytettävissään, mutta en sitä nyt enää tähän hätään sitten löytänyt. Kaiken kaikkiaan tämä tuntuu aina hankalalta. Mietin omia äänestyspäätöksiä, niin nehän syntyisi vaikka ehdokkaasta ei olisi yhtään mainosta missään, että ne syntyyhän toisella tapaa ne omat äänestyspäätökset, mutta näin se nyt ei kaikilla tietenkään ole ja ylipäätään silloin, kun saadaan ehkä joku sellainen hyvä draivi päälle jossain kampanjassa, niin silloin se lisäjulkisuus varmaan lisää sen draivin voimakkuutta, että hankala aihe.
Helsingin Sanomat nosti esille presidenttiehdokkaiden taloudellisia tukijoita ja Alexander Stubbin rahoittajalista on kuin suomalaisen talouselämän kuka on kukin. Näin Helsingin Sanomissa kirjoitetaan. Wahlroos, Baldauf, Alahuhta, Broteerus, Ehrnrooth, Siilasmaa, eli eliitin ykkösnimiä. Ja Haaviston yksi tukija on Singaporessa asuvan yrittäjän historiallisen suuri lahjoitus. Mitkä ovat näiden lahjoittajien motiivit? Mitä ajattelet?
Sitä mä oon miettinyt kanssa. Mä jotenkin lähdin miettimään koko kysymystä enemmän sen niin kuin lahjoittajan kuin sen saajan kannalta. Että mietin, että miten... Mun täytyy sanoa, että mä en ole itse kenenkään kampanjaa koskaan laittanut rahaa. Kertoo ehkä enemmän mun rahatilanteesta kuin mistään muusta. Että mitä tänään valtava summa? Onko se välillä ehkä ystävän palvelu semmoiselle henkilölle, johon on läheiset verkostot tai suhteet olemassa jo
tai
muutenkin?
Tai toisinpäin. Toivotaan, että ne verkostot siitä
niin,
syntyy.
Niin, just toi nimenomaan, että onko se sitten kuitenkin tämä ja mitä se nimenomaan presidentin kohdalla, mikä se on sitten se ääneen sanomaton toive siellä taustalla, niin vaikea arvioida.
Vai onko se myös, että he haluavat oman arvomaailman esiin
kyllä
sitten tulevaisuudessa?
Niin.
Kyllä, siis sehän on tukea. Se on monenlaista tukea. Se voi olla sitä, että halutaan ajatellaan, että oma ala hyötyy siitä, että on tietty henkilö presidenttinä tai muuten niin kuin vallassa. Tai sitten se voi olla just sitä, että ajattelee, että haluan juuri hänen kaltaisensa ihmisen edustavan minun maatani ja hän olisi minusta sopivampi ehdokas. Eli Se on tukea, mutta kyllähän se musta niin kuin, kyllä se vaan tuntuu demokraattisemmalta, jos olisi kaikilla sama summa käytettävissä. Toki ymmärrän, että hirveän hankalaahan semmoista, että kuka sitä rahaa sitten antaisi, jos niin kuin olisi sama potti kaikille.
Kiitos Tuomas Nevanlinna tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta suoralähetys käynnissä. Ja nyt on Annu Kemppaisen vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
No mä haluan hehkuttaa teille Svenska Teatterissa edellisiltana ensi-iltansa saanutta Leekkaren teosta, esitystä. Sen on käsikirjoittanut Robert Icke, en tiedä miten lausutaan tämä sukunimi, ja tästä Svenska Teaternin esityksen ohjauksesta vastasi Saana Lavaste. Tämä on jännitysnäytelmä vallasta, etiikasta ja cancel-kulttuurista, näin he itse tätä kuvailevat. Se on vangitsevaa nykydraamaa ja siinä päähenkilönä on lääkäri Ruth Wolf, joka osastolle saapuu eräänä päivänä 14-vuotias tyttö, joka on kriittisessä tilassa epäonnistuneen kotiabortin jälkeen. Ja sitten mitä tapahtuukaan, niin sitä en kerro. Mutta teksti on älyttömän hieno, ihan siis upea. Lavastus paikoitellen ihan äärimmäisen nerokas. Lavastajana toimii Anna Sinkkonen ja roolitukset on poikkeuksellisen upeat. Kannattaa ihan niidenkin takia mennä katsoa tämä esitys. Ne myös tuki tämän teoksen sanomaa tosi tosi hienosti. No, mulle ehkä tämän teoksen suurin kysymys oli se, että miten kahden tosi itseisarvoisen ja monumentaalisen alan, eli lääketieteen ja uskonnon, tulisi tänä päivänä olla vuoropuhelussa muun yhteiskunnan kanssa. Onko lääkärin etiikka vapaa-arvoista, ennakkoluuloista ja eletystä elämästä, ja voiko pappi kohdata ihmisen ihmisenä, vai pitääkö papin aina edustaa sitä omaa uskontoa, sen opinkappaleita ja maailmankuvaa, vaikka oma kokemus kertoisi muuta? Eli esimerkiksi taiteen kentällä on nyt viime vuosina tosi paljon puhuttu siitä, että miten taide aina sitä luodaan yhteiskunnassa. Se ei tapahdu tyhjiössä ja se pitää jotenkin hoksata, se pitää myöntää, niin onko se, että jotenkin niin kuin, että lääketiede, miten se suhtautuu ja suhteutuu tähän, entä uskonto? Onko teidän mielestä olemassa edelleen jotain aloja, jotka voi viisveisata historian taakoista, valtarakenteista ja muista ympäröivistä yhteiskunnallisista tendensseistä?
No niin, kuka haluaa aloittaa?
Mä kysyisin vähän täsmennystä, että voitko kertoa jotain esimerkkejä niin kuin siitä, jossa lääkäri, pappi tai taiteilija ikään kuin toimii tavalla, joka olisi nyt ikään kuin syytä kyseenalaistaa, johon kuuluu tällainen irrallisuuden illuusio jollain tavalla?
No joo, siis ehkä esimerkiksi tässä tavallaan tässä esityksessä tämä kilpistyi tämä asia siihen, että lääkäri toimii tietyn lääkärin etiikan ja ohjesääntöjen mukaan. Ja hän oli sitä mieltä, että koska potilas ei ollut itse vaikka sanonut, että hän on uskovainen, hän haluaa paikalle papin, niin hänen tehtävänsä lääkärinä on pitää huolta, että pappi ei mene sinne huoneeseen. Ja sitten taas papin käsitys asiasta on hyvin erilainen. Ja siinä tuli se, että pappi voi ymmärtää yksityishenkilönä vaikka, että tämä lääkäri toimi sen lääkärin etiikan mukaan, mutta hän ei voi sitä sanoa oikeudessa, vaikka koska hänen pitää olla sen uskonnon edustaja ja hän näkee, että nyt tämä poloinen ihmissielu joutuu ikuiseen kadotukseen. Eli tavallaan niin kuin se, että kun lääkäri sanoo, että olen vain lääkäri, niin silloin, että kyllähän lääkärilläkin on joku oma identiteetti, joku muukin kuin lääkäri. Se joku oma historia ja toimitaan aina tiettyjen valtarakenteiden sisällä, tiettyjen uskomusten sisällä. Eli tavallaan niin kuin, onko kukaan ikinä niistä vapaa? Ollaan pitkään mun mielestä ajateltu, että ollaan, mutta onko näin?
Eikö se kysymys voisi pikemminkin olla niin, että ainakin mulla olisi helpompi hahmottaa se niin, että voiko ammattietiikka ja etiikka jossain yleisemmässä mielessä olla ristiriidassa keskenään. Semmoinen konflikti
voidaan kysyä näinkin.
Konflikti ainakin voitaisiin kuvitella.
Mm. Entä sitten itselleni tuli myös mieleen tällainen, että työrooli. Mm. Joissakin ammateissa periaatteessa on pakko olla työrooli, koska muuten se ihminen ei jaksa tehdä sitä työtä. Tiina Raivaara.
No joo, siis tämä on jollain tapaa mun lempiaiheita ja mä yritän nyt estää itseäni, että mä en rupea pitämään tässä mitään järkyttävää monologia.
Anna tulla.
Kuunnellaan.
Välillä aina älähdetään sitä, että taidetta ei saisi sellainen välineellistää, että mun mielestä taide on ihan mahtava paikka keskustella just vaikka tieteen etiikasta ja lääketieteen etiikasta. Lääketiede kehittyy hirvittävää vauhtia. Siellä on hirvittävän iso osa meidän yhteiskunnassa. Esimerkiksi se, että kun joltain läheinen kuolee, niin me ei saada sitä ihmistä lomalle suremaan ilman, että lääkäri kirjoittaa sille jonkun masennusdiagnoosin. Me annetaan järjettömissä asioissa niin kuin lääkäreille valtaa. Mutta itse olen esimerkiksi trillereissäni käsitellyt lääketieteen kehitystä ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä, että mun mielestä taide nimenomaan on hyvä paikka siihen. Lääketieteen sisällä on jotenkin musta herätty keskustelemaan enemmän siitä lääkärin semmoisesta jotenkin roolista, miten moninainen se voi olla tai mitä semmoisia virheellisiä oletuksia siihen voi liittyä tai miten lääkäri voi vaikka ymmärtämättään toimia syrjivästi tai miten vaikka toisaalta maahanmuuttajataustaiset lääkärit itse kokee syrjintää ammatissaan aika raakojakin tilanteita. Muista lääkäreissä lääketieteen maailmassa on esimerkiksi se ihanaa, että tähän on just jotenkin herättyä. Esimerkiksi lääkäreillä ja lääketieteen opiskelijoilla on paljon erilaisia lukupiirejä, missä he lukevat romaaneja ja kaunokirjallisuutta ja jotenkin sitä niin kuin omaa ammattietiikkaansa ja identiteettien hakevat esimerkiksi just kaunokirjallisuuden kautta. Ja voisin kuvitella, että tätä näytelmää katsomassakin on ehkä sitten lääkäriryhmiä ja lääketieteen opiskelijoita. Ja sitten välillä tuntuu, että he ovat täysin sokkoja sille omalle roolille ja miten he voivat vaan sanella ja olla näkemättä ihmistä kokonaisuutena ja ihmiskuntaa kokonaisuutena. Esimerkiksi tässä ihan vähän aikaa sitten eräs kolumnisti kirjoitti lääkärilehteen, tämmöinen kuin lääketieteen ulkopuolinen kolumnisti, kirjoitti siitä, että miten hän hakiessaan tai halutessaan ja pyrkiessään saamaan ADHD-diagnoosin, niin lääkäri pitää vaan hirvittävän luennon siitä, että tämä on tällainen muoti-ilmiö ja mitä te kaikki tulette tänne näitä ADHD-diagnooseja hakemaan, missä lääkäri niin kuin ihan täysin jotenkin nollaa sen potilaan yksilöllisyyden ja lähtee ylätasolta puhumaan jostain ilmiöstä ja miten se häntä henkilökohtaisesti harmittaa, vaikka lääkärin pitäisi aina kohdata se ihminen ja sen kokonaistilanne ja unohtaa kaikki tämmöiset henkilökohtaiset tuohtumuksensa isojen ilmiöiden ääressä. Eli hirveästi on edelleen semmoista niin kuin ylhäältä puhumista. Mutta että näytelmä kyllä kiinnostaa. Olen ihan antanut sen mennä itseltäni ohi, mutta näillä puheen täytyy sinne kyllä pyrkiä.
Mene katsomaan. Se on siis huhtikuun puoleen välin saakkaan esityksiä. Ja tosiaankin moni ihminen kysyy, kun mä kerroin olevani menossa sinne, että no puhutko tosi hyvin ruotsia. Mutta siis sehän ei ole tarpeen, koska siellä on tekstitykset sekä suomeksi että englanniksi. Ja ne on hyvin helposti luettavissa. Eli kieli ei missään nimessä ole este kenellekään mennä. Niin suosittelen. Ja sitten myös sen nostan, että se oli myös fantastista, että Svenska Teatern siellä omilla sivuillaan myös ohjasi, että jos tämä esitys aiheuttaa ihmisissä jotenkin ahdistusta tai mitä ikinä, niin ohjasivat heitä, että ottakaa yhteyttä Mieli ry:hyn. Tämä on mun mielestä myös hienoa nimenomaan sitä, että ollaan yhteiskunnassa ja myös tiedostetaan, että ihmisissä voi herätä erilaisia tuntemuksia ja sitten tarjotaan siihen ihan selkeitä vastauksia ja apua.
He ovat tehneet myös aikaisemmin samantyyppisiä dementiasta, Alzheimerista ja vaihdevuosista, eli tämä on tämmöinen uusi tapa käydä läpi teatterin tuomia tunteita. Joo. Mutta vielä sokerina pohjalla keskustelemme tästä. Yhä useampi psykologian tutkija on 1980-luvulta lähtien alkanut korostaa, että pieni myönteinen itsepetos voi olla hyväksi yksilön mielenterveydelle ja toimintakyvylle. Näin tosiaan todetaan Helsingin Sanomien artikkelissa. Masentunut voi nähdä tietyt kysymykset realistisemmin kuin muut, mutta itseä koskevissa asioissa hän voi nähdä valkoisen mustana ja se voi heikentää hänen työsuoritustaan. Ja myös HIV-potilaat, joilla on ollut kuolemantuomio, niin ne potilaat, joilla oli optimistinen käsitys omasta selviytymisestään, elivät pidempään. Ja myös parisuhteissa niin idealisoimme helposti puolisoamme ja puoliso itse ajattelee negatiivisemmin itsestä kuin se toinen. Haluaisin kysyä nyt teiltä tällaisesta illuusion määrästä. Millaista itsepetosta kannatatte?
No, musta nuo esimerkit nyt oli aika triviaalia. Mä en tiedä, että toi masennus esimerkiksi tarkoittaa juuri sitä, että ikään kuin näkee valkoisen mustana, eikö niin?
Kyllä.
Siis varmasti on niin, että psykoanalyyttisesti tai laajemminkin psykologisesti itsepetokset ja illuusiot ikään kuin kuuluvat ihmisenä olemiseen. Niitä ei sieltä saa pois, mutta koko tämä tämmöinen niin kuin self-help-tyyppinen lähestymistapa tähän asiaan jotenkin ällöttää. Ja mun mielestä edelleenkin totuuden ja rehellisyyden pitää olla ihmiselämässä johtotähtiä ja se, että meidät ajetaan tällaisten niin kuin psykologisten niksien niin kuin kurimukseen silloin, kun sekä mielenterveysongelmat että ja siihen liittyvät muut rakenteelliset kysymykset on ratkaisematta, niin on musta itsessään masentavaa.
Mitä te muuta ajattelette? Valitsetteko mustat vai vaaleanpunaiset linssit laseihin?
No mä ajattelen, että mä oon ainakin optimisti ja idealisti ja valitsen ne vaaleanpunaiset linssit. Ja kyllä mulle tulee moni mieleen niin kuin esimerkkejä siitä, että etenkin jos kuuluu johonkin näkyvään vähemmistöön, niin usein ihan sen oman niin kuin pärjäämisen ja jaksamisen kannalta voi tulla tilanteita, jolloin on ihan hyödyllistä, että jotenkin pistää vähän sitä teflonpintaa ja on silleen, että no ei hän varmaan tarkoittanut, ei tämä ollut semmoinen. Eli usein myös niin kuin voi olla, että tilanteet on liian hirveitä, jotta se niin kuin, ei sun kannata edes ymmärtää, että miten kurjasti joku voi sulle puhua.
Tiina Raivaara.
No, eikö koko tämä ihmiselämä ole sellaista harhaa ja itsepetosta, että on olemassa joku tulevaisuus ja tämmöinen selkeä ajallinen jatkumo ja että me ihmiset jotenkin tässä kauheasti voitaisiin vaikuttaa asioihin. Ja sitten esimerkiksi taide parhaimmillaan riisuu vähän tämmöistä kaunista julkisivua pois ja näyttää, mitä kaaosta ja kaikkea siellä takana onkaan. Mutta joo, ihminen nyt tarvii semmoisen tunteen jatkuvuudesta ja pystyvyydestä ja omasta autonomisuudestaan ja kuulumisesta jotenkin toisten ihmisten yhteisöön, jotta voisi olla toimintakykyinen. Että se nyt on varmaan sellainen peruspiirre inhimillisessä ajattelussa ja on hyväksi meille.
Kiitos keskustelusta Annu Kemppainen, Tiina Raivaara ja Tuomas Nevanlinna. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioiden äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai Studio. Kanssani tätä äänitystä on ollut tekemässä, lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Anders Johansson. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantaina on luvassa seuraavaa. Keskustelua suomalaisesta lasten elokuvaperinteestä sekä tilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelu käydään elokuvan tekijöiden Reetta Aallon ja Arto Halosen sekä koulukinon erityisasiantuntija Marjo Kovasen kanssa. Ja sen lähetyksen juontaa Juhani Kenttämaa. Ja nyt toivotan teille oikein mukavaa, saanko sanoa, ruusunpunaista perjantaita.